vienīgais Latvijā.
Šodien uz sarunu uzaicināts Kristofers Kārlis Krūmiņš, kurš ir pasaules universitāšu debašu čempionāta finālists. Sveiks, Kristofer!
Sveiks, Tom!
Pastāsti, kā tev gāja tajā čempionātā un kā tur galu galā viss izvērtās un kādu medāli beigās dabūji?
Nu, būtībā, jā, ja runa ir par Belgrades čempionātu, kas ir pasaules čempionāts debatēs 2022. Gadā, tad tas lielākais sasniegums man un manai debašu partnerai no Lietuvas un vispār mums kā Baltijas komandai bija fināls ISL kategorijā, jeb šī kategorija, kas ir angļu valoda kā otrā valsts valoda. Mm. Ne valsts, bet otrā valoda, kas nav tātad dzimtā, kas ir apgūta, kurā sacenšās tieši visas komandas, kuru šie te runātāji nu nav angliski pietimuši.
Jā, jā. Jā.
Un, jā, mēs tikām finālā pēc sīva ceturdaļa fināla un pusfināla un pēc 9 raundiem debašu būtībā kopumā. Un finālā, diemžēl, nesanāca uzvarēt, bet šis sasniegums pats par sevi bija diezgan ievērīgs, cienīgs mums pašiem un es domāju arī Latvijai.
Mm-hmm, mm-hmm. Tātad otrā vieta, cik es noprotu, jā?
Nu, jā.
Jā. Labi, un kā noris šāds debašu čempionāts? Kā tam kvalificējis? Kā tur notiek, kā tiek vērtētas šīs debatas un tā tālāk?
Nu, debašu čempionātam kvalificējas būtībā tiek pārstāvētas universitātes atsevišķas. Teiksim, es nepārstāvu formāli Latviju, bet es pārstāvu universitāti, kurā es mācos, kas ir manā gadījumā Parīzes politikas institūts Francijā. Bet, protams, ka Latvijas karogu, Lietuvas karogu mēs finālā ārā izvilkām, jo tas ir vairāk nu, ar valsti asociējās, tomēr bieži vien šie čempionāti. Jā, kāds norit ir 9 debašu raundi, kurā sacenš visas komandas. Viņas tiek randžētas ik pēc katra raunda no 1. Līdz 4. Vietai, jo katrā debatē ir 4 komandas par vienu tematu. Un tad tiek skaitīti punkti, un pēc 9 raundiem šīs te visas komandas tiek sarindotas, un būtībā tad notiek tas, ko mēs saprotam kā play-offi, jeb šie te izslēgšanas raundi, kas sākas, nu, līdz pat sākot ar 8 fināliem, līdz pat fināliem, un tad šajā te open kategorijā, kurā sacenšās visas komandas, arī gan tiem, kuriem angļu valoda pirmā, gan tiem, kuriem tā ir otrā valoda, un tad ir arī šī te atsevišķā kategorija, kuras finālā mēs nonācām, kas ir angļu valoda kā otrā valoda. Un varbūt pat interesanti var padalīties to, ka mēs arī esam atbraukuši būtībā pat tikko no Madrides, kas ir, kurā noritēja nākamais pasaules čempionāts jau šajā gadā.
Oh.
Nu, sanāca tāda pusgada mm-hmm. starpība, tīri saplānojot viņiem, bet var prieku pavēstīt, ka mēs jau esam būtībā tikuši šajā open kategorijā līdz 16. Finālam, kas jau ir salīdzinoši kā labāks sasniegums, un viens no Latvijas talantiem, arī Henriks Bērmans ticis, ir līdz 8. Fināliem pārstāvot nu, Edinburgas universitāti, gan, bet tie sasniegumi turpina tā kā augt savā ziņā.
Nu, diezgan labi izklausās. Pagaidu, tas sanāk tā, ka var atbraukt kaut kādā brīdī kaut kur citur atpūsties, tur nav uzreiz tā, ka viss notiek kaut kādā vienā nedēļas nogalē, tas čempionāts vai tur kādām pauzēm tas ir?
Nu, būtībā pasaules čempionāts notiek nedēļas garumā. Parasti tas notiek decembra beigās un janvāra sākumā, būtībā, kur pa vidu ir jaunais gads. Mm-hmm. Tās parasti ir trīs dienas, kurās notiek šie te 9 raundi, nu, 3 raundi katru dienu. Un pēc tam nu, tie fināli parasti notiek tādā ļoti, ļoti straujā solī, divu dienu laikā parasti.
Mm. Vēl par tēmām runājot, kā tēmas tiek izvēlētas un kāds vispār tēmas tiek piedāvāts šādās debatēs? Vai tas ir kaut kāds ļoti pasaulīgs vai kaut kas ļoti tāds, nezinu, ļoti kaut kas mazs, nezinu, kā tur ar tematiem ir?
Jā. Nu, temats parasti izvēla galvenā tiesneša šī te komiteja, kas katram turnīram tiek nominēta, balstoties uz tiesnešu kompetenci. Tie parasti kādi 6 cilvēki. Un tas veids, kā temati tiek izvēlēti, patiesībā ļoti, nu, temati ļoti plaši. Tie var būt gan tādi ļoti pasauliski, ekonomiski, ģeopolitiski, gan arī kaut kādi ļoti individuāli temati, piemēram, teiksim, tāds ļoti, ļoti vienkāršs temats, kas bija tieši arī Madrides pasaules čempionātā, tikko bija par to, vai vidējais cilvēks gribētu dzīvot mūžīgi. Teiksim, tas tāds ļoti, ļoti pieejams, man liekas, temats visiem bez papildu zināšanām, par to var domāt un veidot argumentus. Un tad, protams, ir temati, kas ir daudz sarežģītāki, teiksim, par Ķīnas, Taivānas attiecībām bijis temati tikko un par nezinu, starptautisko monetārā fonda politiku un kā piešķirt aizdevumus valstīm, kas būtu labākie šie te nosacījumi. Tā kā, nu, temati ir visplašākie un arī šajā te, nu, mērogā, cik daudz ir jāzina, lai debatētu par to tematu, tas arī, protams, atšķiras.
Ir bijis kaut kā tā, ka, nu, neko nezin par to, vai neko nezin, vai, nu, mazliet zini, un tad tev ir jāmēģina aizstāvēt tas viedoklis.
Jā, manuprāt, ka tas ir tieši labākais, ko debats iemāca. Bieži vien ir saprast, kādi argumenti vispār pasaulē pastāv, jo tie nav bezgulīgi, jo, nu, to nav bezgulīgi daudz, un tie tiek parasti vienkārši piemēroti dažādām situācijām. Tad, teiksim, ilgāk debatējot, tas, ko debatētāji dara, ir piemēro no vienas debatas arguments, saprot, ka cita debata varbūt ir citā kontekstā, bet tie argumenti ir būtībā tie paši. Nu, tad tas bieži vien notiek debatējot, nezinu, par politiku vai par, nezinu, ekonomiku, bet neko nezinot par tām valstīm, teiksim, kas tiek it kā minēts tematā. Nu, piemēram, arī pēdējā pasaules čempionātā šeit bija temats par to, vai vajadzētu monetāro savienību starp valstīm Dienvidamerikā, par kurām es tiešām nezināju daudz, bet, nu, nācās par to debatēt tik un tā.
Labi. Un kā to var uztrenēt? Gan jau tikai studējot, runājot un kaut kā tā, ja? Tad debašu iemaņas.
Jā, es domāju, ka tas būtībā ir treniņš. Vienkārši debatējot par tematiem, it īpaši tiem, par kuriem nepatīk debatēt, jo, teiksim, nezinu daudz, bet tas ir, jā, vienkārši būtībā debatējot, es teikšu. Nu, protams, arī jālasa daudz, jāinteresējās par to, kas notiek pasaulē. Tas bieži vien palīdz. Un, nu jā, šīs divas lietas būtībā palīdz attīstīties pat diezgan ātri, ja tikai grib un cenšās.
Mm-hmm. Vai šādu debašu čempionātu un vispār debatēšanu, nu, profesionālā līmenī to var saukt par sportu, jo līdzīgi ir šahu. Šaks jau arī tur tā domāšana vai ne un darīšana. Šaks, man liekas, ir sports. Vai debates arī ir kā sports tavuprāt?
Manuprāt, jā, īstenībā. Nu, mēs jau paši savā starpā to nedaudz kā saucam par tādu sportu, jo, nu, būtībā tas veids, kā tas tiek vērtēts un kā tiek komandas ranžētas un kā cilvēki gatavojas šiem te turnīriem, bieži vien, nu, to varētu saukt par sportu, jo, nu, tas laiks un tie pūliņi, kas tiek ieguldīti, nu, varētu būt diezgan līdzīgi, kā, piemēram, ja mēs saucam šahu par sportu, tad noteikti, jā.
Gal galā, ja vēl ir pieminēti termini kā čempionāts un play-off, tad jau tur bez sporta neiztikt. Un emocijām. Visur, kur emocijas, nu, gandrīz vai sports. Bet, nu, kā ir ar tevi tādā ikdienas dzīvē? Vai ar tevi ir vērts strīdēties un kaut ko argumentēt tev vai ne? Kā ir ikdienā? Vai kāds mēģina kaut ko diskutēt ar tevi par sadzīviskajām tēmām?
Noteikti tā ir, bet, nu, es, protams, pats esmu nu, sevi pieķēris un arī savus, teiksim, draugus, kas ir debatētāji šeit Latvijā, arī mēs bieži vien attopamies, ja mēs, nezinu, sēžam un par kaut ko diskutējam, tad mēs bieži vien saprotam, ka tā diskusija sāk līdzināties tādai debatei, kur katrs mēģina aizstāvēt savu pozīciju ar nezinu, trīs dažādiem iemesliem, kāpēc viņa arguments ir patiesas un tā tālāk. Bet tas nebūtu, dažreiz nav slikti, manuprāt, tas dažreiz pat ir, nu, protams, mēs par to ironizējam bieži vien, kopumā tas palīdz vienkārši, man liekas, būvēt sakarīgāku diskusiju par jebkuru tematu, teiksim, tas pie vakariņa galda kaut vai. Protams, tiem cilvēkiem, kas nedebatē, varbūt tā ir mazāk patīkama pieredze, tad vajag sevi apstādināt tajā brīdī, bet kopumā tas man ir vairāk, es teikšu, palīdzējis nekā varbūt atņēmis vai padarījis sarunas grūtākas, jā.
Mm-hmm. Droši vien. Un vēl noslēgumā, kādi ir tavi turpmākie plāni, cik daudz čempionāti vēl priekšā? Kad tu pabeigš šo te Parīzes universitāti, jā, vai kas bija?
Jā, Sienas Pau, tas ir Parīzes politikas institūts. Nu, jā, par plāniem, tad būtībā plānos noteikti ir attīstīt Latvijas debašu, skolu debašu izlases, kas ir tieši uz vidusskolāniem orientēti, kuri arī brauc uz pasaules čempionātiem katru gadu vasarā. Pie tā noteikti jāstrādā. Pašam noteikti arī ir kaut kādi turnīri, vēl kaut kādas ambīcijas, kas noteikti, kurus es noteikti turpināšu. Un, nu, universitātes gaitas vēl ir pusotrus gads jāmācās, lai pabeigtu bakalauru. Tad tālāk jau redzēs, bet nu, noteikti debats noteikti palīdzēs kaut kādā mērā saprast arī tieši, ko es gribu darīt, jo nu, tas tematu lokas ir tik plašs, ka var no visa kaut ko pamācīties un saprast, kā tas strādā.
Nu, lielai politikai laikam būs gatavs, ne?
Nu, par to es vēl nezinu, bet nu, noteikti par un ap politiku var daudz ko iemācīties debatēs, jā.
Noteikti, no tevis dzirdēt tā pilnīgi noteikti. Labi, Kristofer, paldies tev par šo visnotaļ interesanto sarunu. Īstenībā ļoti gaidīju sarunu ar tevi, jo tas ir tiešām kaut kas savādāks, ko ikdienā nu, nedabūt dzirdēt. Ir dzirdēts par debatēm daudz un dikti, bet ka ir tādi čempionāti un ka tādos var uzvarēt un tā tālāk. Baigi forši, Kristofer. Super, paldies!
Paldies!
Jā, čau!
Viss labi!
Vienīgais Latvijā!